Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, prăznuim astăzi pe unul din cei mai actuali sfinți ai bisericii noastre, ba am putea spune cel care este din ce în ce mai actual, pentru că odată cu trecerea timpului, noi înaintăm către sfârșitul acestuia, care este și sfârșitul lumii de alminteri, iar El, Sfântul Ilie, este înainte mergător al celei de-a doua venire a Mântuitorului, care marchează și sfârșitul lumii. Așadar, pe măsură ce trece timpul, pe măsură ce creștem sau scădem în înălțimea noastră duhovnicească, pe măsură ce ne apropiem de Dumnezeu sau ne depărtăm de El, relevanța Sfântului Proroc Ilie crește. Și va crește până când acesta va veni iarăși pe pământ pentru a ne întoarce pe toți. Mântuitorul nostru Iisus Hristos a spus despre El că rolul Său este acela pe care l-a avut la un moment dat și Sfântul Ioan Botezătorul, care, după cum spune Hristos, venise cu Duhul și cu puterea lui Ilie. Pentru ce venise? Ca să întoarcă inimile părinților către fii și pe cei neascultători la înțelepciunea Sfinților. Vom vedea așadar în ce constă această putere a lui Ilie, în ce constă sau ce înseamnă Duhul lui Ilie, cum ne ajută pe noi, cei neascultători, să ajungem la înțelepciunea Sfinților, cum întoarce oare inimile părinților către fii. Pentru că, observați, nu a zis să întoarcă inima fiilor către părinți, deși, după cum prea bine se vede, neascultarea crește din ce în ce mai mult. Legătura dintre părinți și fii s-a subțiat atât de mult încât abia se mai poate zări. Și am zice că tocmai inimile fiilor ar trebui să se întoarcă către părinți. Însă Mântuitorul a zis invers. Sfântul proroc Ilie este numit chiar într-o parol prin care Biserica îl cinstește, temei al prorocilor. El este așadar și începutul și stabilitatea. Este rădăcina din care toți prorocii își trag seva. Și aici putem să începem să descifrăm, să deslușim însemnătatea Duhului lui Ilie. Pentru că prorocii pe pământ și în cer sunt expresia lucrării Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, care suflă acolo unde voiește, își alege pe oamenii Săi și le dă cuvânt prorocesc, le dă vedere care să depășească spațiul și timpul și le dă putere în acest cuvânt al lor prorocesc. Cuvântul lui Ilie este cuvântul de la care toate celelalte cuvinte ale prorocilor și-au tras seva. Duhul lui Ilie este Duhul lui Dumnezeu. Însuși numele Lui înseamnă aceasta. Elihu înseamnă Dumnezeul meu. Nu înseamnă Dumnezeu, Dumnezeul meu. Așadar, din relația Lui cu Dumnezeu, își trage El puterea Duhului. Așa cum tatăl său, care fusese preot, Sovah, l-a văzut, Dumnezeu i-a arătat aceasta. L-a văzut pe el, pe pruncul său, Ilie, fiind hrănit de îngeri cu foc, învăluit în foc și hrănit cu văpaie, cum spune Acatistul. Acest foc, cum va spune mai târziu, tot în mod prorocesc, Sfântul Isaac Sirul, este iubirea lui Dumnezeu. Dar iată că iubirea lui Dumnezeu, spune Sfântul Isaac Sirul, care este foc mistuitor, pe cei care primesc acel foc, îi încălzește și iluminează. Pe cei care nu primesc iubirea, care nu primesc acel foc, pe aceia îi arde și îi întunecă. Prin urmare, de noi depinde modul în care înțelegem și modul în care primim, în care ne deschidem inimile. Și îl vedem pe Sfântul Proroc Ilie crescând în duh și în adevăr, crescând în așa măsură încât depășise pe toți din neamul și din timpul său. Atât de râvnitor era, încât toți l-au numit de atunci și până astăzi prorocul de foc. Focul este cuvântul definitoriu pentru Ilie. Prorocul de foc. Acest foc care, repet, este iubirea lui Dumnezeu. Și pe acesta, pe Ilie, Dumnezeu l-a luat aproape de sine și l-a învățat. Ilie nu a fost învățat de oameni. Ilie, deși a învățat și de la oameni, dar mai bine zis, a fost învățat prin oameni de către Dumnezeu. Dumnezeu, care, spune Sfântul Ioan, gură de aur, nu face nimic fără ucenicul său, adică Ilie, l-a ascultat. Și când acesta, adică Ilie, a poruncit, nu s-a rugat, a poruncit ca cerul să se închidă, 3 ani și jumătate. Dumnezeu a consfințit porunca ucenicului său. De aceea nici n-a deschis cerul Dumnezeu fără cuvântul lui Ilie, spunând același Sfânt Ioan Gură de Aur că Dumnezeu n-a vrut să facă asta fără ucenicul său. Însă lui Dumnezeu era milă de oameni și voia ca și Ilie să învețe acest lucru. Duhul lui Dumnezeu nu este doar duh arzător, nu este doar foc mistuitor, este și mângâietor. Și Ilie încă nu învățase lucrul acesta. Însă atât de înalt era încât numai Dumnezeu putea vorbi pe limba lui. Și atunci l-a atras lângă sine și l-a trimis, i-a spus, eu voi avea grijă de tine. Și l-a trimis la un râu, spunându-i că va fi hrănit acolo. Viața lui Ilie începe din momentul acesta să devină foarte paradoxală, foarte ciudată, am putea spune noi. El care nu călca o iotă din litera legii, a fost hrănit la râu de un corb. Corb care era animal necurat. Corbul acela i-a adus carne. Sfântul proroc Ilie nu este doar temeiul prorocilor, este și modelul călugărilor și al pusnicilor. Sfântul Ilie este cu adevărat patronul, să spunem așa, al călugărilor. El nu mânca carne. Și totuși a primit, pentru că asta era voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu este curată. Îl vedem mai târziu foarte greu acceptând pe Sfântul Petru. A trebuit intervenție specială din partea lui Dumnezeu ca acesta să înțeleagă că înaintea lui Dumnezeu nu este nimic necurat. Când a zis Petru, eu niciodată nu m-am atins de ceva necurat. Și Dumnezeu i-a zis și odată și de două ori, ceea ce am sfințit eu, ceea ce am curățit eu, tu să nu numești necurat. Îl vedem pe Ilie că nu s-a îndoit. A mâncat și carne și din pliscul corbului, animal necurat. S-a terminat și momentul acesta, pentru că nu a mai venit pasărea, râul a secat și Dumnezeu, care se îngrijește de robii săi, să știți că și pentru aceasta sunt câteva motive pentru care noi călugării îl considerăm pe Sfântul Ilie patron al nostru. Acesta este unul dintre ele, și anume că a pusnicit, s-a retras în pustie, în locul care prin definiție se opune vieții. Acolo unde viața însăși este cu neputință și călugării fug într-acolo pentru că au încredere că Dumnezeu poate să-i hrănească chiar și acolo. Și Dumnezeu n-a așteptat ca Ilie să strige la el: Doamne, mi-e foame, mi-e sete. Nu a așteptat și nici n-a vrut să-l mustre: păi tu ai închis cerul, Ilie, acum te plângi? Dar nu s-a plâns. Și Dumnezeu însuși vine către Ilie și îi spune: du-te în Sarepta Sidonului, căci am poruncit unei văduve să te hrănească. Și s-a dus Ilie, și femeia l-a recunoscut a fi proroc. Prorocii se și îmbrăcau într-un mod distinct pe vremea aceea, și prorocul i-a poruncit ca să îi dea de mâncare. Femeia însă i-a spus: iată, eu mă duc să strâng niște lemne, să fac un foc, pentru că mai am o mână de făină și puțin ulei pe fundul vasului, și voi face o pâine din care să mănânc eu și copilul meu și apoi să murim. Ultima cină, cum s-ar spune, cina cea de pe urmă. Însă Ilie i-a poruncit foarte dur, am zice noi astăzi, dar atunci era de înțeles: ba nu, să-mi faci mie întâi și apoi, viu este Dumnezeu că nu va lăsa să scadă făina din vas și uleiul din vas. Și așa a făcut și a văzut văduva minunea. Dar Dumnezeu, prin Ilie și prin această văduvă, ne învață ceva pe noi astăzi. Acum când toată lumea strigă că resursele pământului se termină, că suntem prea mulți și avem prea puțină mâncare și soluția ar fi să mai moară dintre oameni, iată că Ilie zice: ba nu, acum este momentul să ne mulțumim cu puțin. Pentru că nu a spus, deși putea, n-a spus: Dumnezeu va revărsa unde lemnul din vasele tale. Dumnezeu îți va da atâta făină cât să nu o poți ține în hambare. A zis: nu se va împuțina și nu va scădea. Tot o mână de făină a rămas pe fundul vasului. Tot un gram de unde lemn a rămas pe fundul sticlei. Dar nu s-au împuținat, puțin câte puțin. Vom rezista în aceste vremuri dacă ne vom obișnui să ne mulțumim cu puțin. Iată o învățătură. Ei bine, femeia, deși l-a cunoscut că este om al lui Dumnezeu, că este proroc, că este trimis de Dumnezeu, inima ei era înstrăinată puțin. Ea se purta în mod circumspect așa față de Ilie. Și iată că temerile ei s-au adeverit, pentru că fiul ei a murit. Și când și-a văzut fiul mort, văduva s-a dus la Ilie și i-a zis, l-a certat: ce este mie și ție, omule al lui Dumnezeu? I-a zis: omule al lui Dumnezeu, ai venit ca să pomenești păcatele mele și să ucizi pe fiul meu? Eu te-am primit, adică, cu toată cinstea, te-am pus pe tine mai presus decât familia mea. Și tu ai venit să mă mustri pentru păcatele mele? Vedeți, smerenie, ea înțelegea că pentru păcatele ei. Nu spunea că Ilie este păcătos, că el este cobe sau piazărea, că din cauza lui, dacă n-ar fi venit, el nu s-ar fi întâmplat. Nu. Pentru păcatele mele. Ai venit să pomenești păcatele mele. Și atunci, abia atunci, Ilie s-a zdruncinat. Abia atunci s-a tulburat cu Duhul. Abia atunci, am spune noi, a început să-L înțeleagă pe Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că același lucru s-a întâmplat cu Mântuitorul Hristos la moartea prietenului său Lazar. S-a tulburat cu Duhul și a suspinat Iisus. La fel a făcut și Ilie. Și a luat pe fiul văduvei, l-a dus în foișorul de sus, ceea ce înțelegem noi astăzi în mod simbolic prin altar, locul unde se va fi săvârșit mai apoi și cina cea de taină, l-a dus în foișor, în locul acela mai de sus, mai aproape cumva de Dumnezeu. Și atunci Ilie a strigat la Dumnezeu începând așa: Vai mie! Vai mie! Atunci Ilie a strigat cu adevărat din adâncul sufletului, înțelegând că el, în pietrirea lui sau neînțelegerea lui, nu știu, dar din cauza lui acel copil a murit și pur și simplu s-a aruncat asupra lui, asupra copilului, cum am zice noi, făcându-se una cu copilul acela, de ca și cum sufletul lui murise. Și a suflat de trei ori, de trei ori, iată simbol al Sfintei Treimi, de trei ori a suflat asupra copilului și i-a cerut lui Dumnezeu, i-a cerut, n-a mai poruncit, ca Duhul copilului să se întoarcă. Și Dumnezeu, cum spune Sfântul Siloan, nu poate să refuze nimic în dragostea Lui. Și l-a ascultat pe Ilie și a întors sufletul copilului. L-a luat Ilie pe copil și l-a dus la mama sa. Abia atunci, femeia, văzându-și copilul înviat, a zis: Acum abia, acum am cunoscut că Tu ești de la Dumnezeu, că Tu ești omul lui Dumnezeu. Până atunci doar îi spunea pe nume pentru că așa vedea. El este proroc și se cuvine să fim cu reverență în fața prorocilor. Dar abia acum, când a văzut mila lui Dumnezeu lucrând prin el, a recunoscut în el pe Dumnezeu. Când zici că un om este al lui Dumnezeu, înseamnă că prin el simți mireasma lui Dumnezeu. Simți mângâierea Duhului. Și l-a trimis după aceea, pentru că deja a început să învețe. Deja era un alt Ilie. L-a trimis la Ahab și i-a zis: Urmează să se deschidă cerurile, du-te la Ahab și spune-i. Și s-a dus și acolo un alt moment care ne arată nouă ce înseamnă puterea Duhului lui Ilie. Puterea Duhului prorocesc. Ahab, când l-a văzut, Ahab, care fusese credincios înainte, dar din cauza femeii sale Izabela, se întorsese la închinarea către Baal. Și când l-a văzut Ahab pe Ilie, a zis: Tu ești cel care pedepsești pe Israel. Și Ilie a zis: Nu, nu eu pedepsesc pe Israel, păcatele voastre, păcatele voastre. Iată că Duhul prorocesc începe să tâlcuiască, cum va spune Mântuitorul mai târziu, acela, adică Duhul Sfânt, vă va învăța pe voi toate, vă va arăta vouă toate, vă va tâlcui. Vedeți că cerul s-a făcut de aramă, că așa spune Scriptura, exact cuvântul ăsta îl folosește. Cerul s-a făcut ca de aramă. Vedeți că s-a făcut ca de aramă? Și înțelegeți de aici că Dumnezeu v-a pedepsit sau eu v-am pedepsit? Vă victimizați prin asta? Iată că vine mai târziu un alt sfânt cu duh prorocesc, Sfântul Antonie cel Mare, și zice că voia omului se face zid de aramă între om și Dumnezeu. Ilie n-a făcut altceva decât să le pună înainte. Iată, așa se vede starea voastră înaintea lui Dumnezeu. Cerul e de aramă. Nu puteți să mai comunicați cu El. V-ați închis inima. Și de aceea s-a închis cerul. Nu mai aveți lacrimi de pocăință, de aceea nu mai sunt lacrimi care să cadă din cer. Picături de apă. Și le spune mai departe Ilie, de ce șchiopătați cu ambele picioare? Foarte plastică această comparație. De ce șchiopătați cu ambele picioare? Și a zis, adunați tot poporul și chemați pe cei 450 de preoți al lui Baal și ceilalți 400 de preoți idolești. Și dacă Dumnezeul lor este adevărat, urmați-L. Dar dacă nu, urmați pe Dumnezeu cel adevărat. De aici înțelegem de ce a spus El că șchiopătați cu două picioare, de ambele picioare adică. Înțeleg că sunteți neputincioși. Eu însumi sunt neputincios. Înțeleg că aveți păcate, aveți neputințe, șchiopătați, cum s-ar spune, de un picior. Dar de ce să vă închinați la Dumnezeu străin? Asta nu înțeleg. Asta înseamnă să șchiopetezi cu ambele picioare. Dacă poți să mergi, dacă ai un picior sănătos, poți înainta. Dar cu ambele picioare bolnave, n-ai cum. Și rămâi pe loc și începi să te victimizezi. Să plângi ce creatură nefericită ești tu. Cum va spune mai târziu tot Sfântul Ioan Gură de Aur lui Teodor, care plecase din mănăstire, nu cumva vezi, îi spune lui Teodor, să-ți ascunzi slăbiciunea voinței în spatele deznădejdii. Nu trebuie să ne deznădăjduim că vedem că cerul se face ca de aramă. Trebuie să ne trezim. Trebuie să ne trezim. Și să-L primim pe Dumnezeu, care este gata, cum va spune un alt proroc, gata ca zorile este Dumnezeu. Prorocul Osea a spus lucrul acesta. Ei bine, i-au chemat pe acei preoți, știți ce s-a întâmplat? S-au rugat o zi întreagă, ba chiar i-a luat în râs Sfântul Ilie și a zis, dar strigați mai tare, poate Dumnezeu vostru este plecat, poate doarme, nu vă aude. Noi spunem că i-a luat peste picior, dar Ilie a vorbit pe limba lor. Ăsta era Dumnezeul lor, un Dumnezeu creat după mintea lor, după felul lor de a fi. Ei credeau că dacă se taie și se biciuiesc, Dumnezeu o să se milostivească spre ei. Iată ce Dumnezeu înțelegeau ei că ar fi Dumnezeul adevărat. Neputând să facă nimic, Dumnezeul lor, Ilie a poruncit și el. Dar, aici este de luat aminte, Ilie a făcut un alt altar. Nu s-a amestecat cu altarul idolilor, popilor idolești. Putea să zică da, să vină foc și să ardă jertfa pe care au pregătit-o ei. Nu. El și-a făcut altar separat. La fel ca al lor, dar separat. Adică, pietre, cum se făcea? Pietre, peste piatră vițelul și de jur împrejur lemne. Ilie, ca să biruiască cârteala oamenilor de atunci, pentru că știau foarte bine care era obiceiul popilor idolești atunci. Ei săpau sub altarele lor cămări. Și atunci, jertfele pe care le aduceau oamenii, printr-o ușă, ei le trăgeau de desubt, acolo, în acele cămări. Și ca să nu le intre cumva în cap sau să le vină vreo idee năstrușnică, a zis, nu, turnați apă. Și odată, și de două ori, și de trei ori. a turnat apă. Dacă ar fi fost ceva de desubt gol, s-ar fi scurs apa. Însă, nu s-a întâmplat nimic și atunci Sfântul Ilie spune așa, iarăși arătând că focul este semnul lui. Auzi-mă, Doamne, auzi-mă acum cu foc, ca să cunoască oamenii că Tu ești Dumnezeu cel adevărat. Adică, nu pentru mine, Doamne, eu știu, pentru ei, pentru ei. Cuvântul meu să fie transformat de Tine în foc. Și cuvântul lui Ilie, credința lui Ilie, cu ajutorul lui Dumnezeu, s-a transformat în foc. Credința lui Ilie a fost foc. N-a fost un foc pe care l-a trimis Dumnezeu la rugămintea lui Ilie, ci Dumnezeu a făcut ca oamenii să vadă credința lui Dumnezeu, lui Ilie, să o vadă ca pe un foc. Așa cum la pogorârea Duhului Sfânt, oamenii au văzut Duhul Sfânt în limbi de foc, în chip de limbi de foc. Așa cum Ilie le-a arătat că cerul este de aramă pentru că voia lor s-a făcut zi de aramă, tot așa le-a arătat acum că dacă tu crezi, foc va ieși din tine. Și a mistuit acel foc tot, tot. Și vițelul, și pietrele, și lemnele, și apa. E bine, de acum înainte putem înțelege care este cu adevărat puterea lui Ilie. Puterea aceasta a credinței, care în limbajul nostru acum se cheamă încredințare, mai degrabă încredere. El a avut încredere în Dumnezeu. Ne aducem aminte, ne întoarcem puțin înapoi să vedem la văduva din Sarepta Sidonului, că Dumnezeu i-a spus înainte, du-te că am poruncit unei văduve să te hrănească. Și când a ajuns acolo, văduva nu știa nimic. Păi cum n-a vorbit Dumnezeu cu tine, nu ți-a spus să-mi dai mâncare? Nu știa nimic. Ilie nu s-a mirat. A avut încredere mai departe. Pentru că Dumnezeu își arată treptat puterea. Cum zice Părintele Rafael Noica, lui Dumnezeu trebuie să-i dăm timp ca să lucreze cu inima noastră înceată. Și a avut încredere așadar Ilie. De data asta, iarăși, a avut încredere. În ce a avut încredere Ilie? În dragostea lui Dumnezeu față de oameni. Doamne, eu am vrut să-i trezesc pe oameni. Și atunci am zis că prin lipsa lor vor veni la Tine. Măcar așa prin asta. Acum te rog și am încredere că iubirea Ta de oameni se va înjuga cu credința mea și va fi focul pe care îl așteaptă oamenii aceștia. Și așa s-a întâmplat. Asta a fost puterea. Ce înțelegem noi prin aceste pietre, prin lemne, prin vițel, prin altarul acesta? Asta fac și monahii. Ei aduc la început jertfă necurată. Și înțeleg că dacă mai continuă așa stând în lume, jertfa lor nu poate să se curățească. Pentru că se văd pe sine neputincioși și nu pot ca să se roage mai adânc, mai curat, mai frumos, mai înalt lui Dumnezeu. Și atunci aleg să fugă din lume și să se ducă pe munți, unde s-a dus și Ilie, și acolo să aducă jertfă. Dar ce jertfă aducem noi, oamenii neputincioși? Avem vițelul, pietrele și lemnele, nu mai zic de apă, care de fapt închipuie cele trei tipuri de păcate. Vițelul, păcatul împotriva Duhului Sfânt. Pentru că dacă noi suntem necurați, dacă noi avem inimă încârligată, rugăciunea noastră se transformă în păcat. Dacă noi ne iubim pe noi înșine și iubim ceea ce este în jurul nostru, noi ne închinăm la Dumnezeu străini. Și iată, vițelul pe care îl aducem noi ca jertfă, rugăciunea, este necurată, se transformă în păcat, păcatul împotriva Duhului Sfânt. Pietrele reprezintă cel de-al doilea tip de păcat, și anume păcatul strigător la cer, adică atunci când te împietrești la inimă față de aproapele, când lucrezi împotriva aproapelui și împotriva iubirii lui Dumnezeu față de aproapele, atunci spun părinții că săvârșești păcatul strigător la cer. Strigă, adică acel păcat, durerea celor din jurul tău, strigă la cer după dreptate în timpul vieții. Lemnele, ca cele care ațâță focul, sunt patimile, sunt poftele, mai bine zis, poftele care ațâță patimile. Iar apa, care a fost turnată de trei ori, arată duhul desfrânării. Desfrânare înțeleasă și ca infidelitate, dar și ca și curvie. Mântuitorul va zice, oare când va veni Fiul omului a doua oară, va mai găsi credință pe pământ? Și zice, mereu, 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 o neam necredincios și desfrânat. Pentru că acest duh al desfrânării te cuprinde ca apa. Intră peste tot. Îl simți, simți că nu ai scăpare. Dar toate acestea pot fi transformate prin focul credinței și focul pocăinței. Auzi-mă, Doamne, auzi-mă acum cu foc. Iubirea Ta de oameni să împuternicească credința mea și să transforme aceste păcate în virtute, așa cum păcatele mele au putut să transforme rugăciunea în păcat, cu atât mai mult harul Tău poate să transforme patimile în virtute. Și Dumnezeu a arătat asta prin prorocul Său. Asta încearcă monahul în ziua de azi să facă. Și ați auzit în Evanghelie și în Apostol că se face referire la cei care urmează cuvântul prorocilor. Mântuitorul a fost foarte trist din cauza aceasta și a spus, nu este proroc primit în patria lui. Nu este primit. O să-mi spuneți, minunile pe care le-ai făcut în Capernaum, fă-le și aici. Dar Capernaum nu era patria lui. Nazaret era patria lui. Făcuse cele mai multe minuni în Capernaum pentru că cei de acolo îl primiseră cu brațele deschise. Și atunci a zis, ați văzut pe Ilie? Se duce mereu, mereu, mereu la Ilie. Temeiul prorocilor. Temeiul monahilor, cei care nu sunt primiți în patria lor, ei mereu sunt ocărâți și prigoniți. Și cei de lângă ei se depărtează, dar vin cei de departe și îi caută. Pentru că așa este firea omenească. Și cu toate acestea, călugărul când face păcat, durerea cea mai mare a lui nu este că se duce în iad din cauza acelui păcat. Durerea cea mai mare a unui călugăr este că din cauza păcatelor lui, rugăciunea lui pentru oameni nu mai este primită la Dumnezeu și strigă, vai mie! Așa cum a strigat Ilie când a văzut copilul văduvei mort. Și așa oamenii aceștia sunt exact expresia acelei văduve. După ce că nu avea nimic, nu avea nici bărbat, nici ce mânca, nici ce bea. Și acum îi omor și sufletul, pentru că eu nu m-am îndreptat cu milă către el. Dar Dumnezeu îi mai dă o singură învățătură lui Ilie pe pământ. Și spune, du-te la Ahab și spune, pentru păcatele tale, Și spune lui Ilie, du-te la Ahab, nu m-a suspune, niciun om nu m-a supărat așa cum m-a supărat Ahab. Vă dați seama, supărarea. Și spune-i, pentru că te-ai întors împotriva mea, voi lua împărăția din mâinile tale și câinii vor linge sângele tău și desfrânatele se vor spăla în sângele tău. S-a dus la Ahab și i-a spus lucrul acesta așa, Ahab a făcut ceea ce ar trebui să facem și noi astăzi. S-a mâhnit și a adus aminte că odată fusese credincios, odată îl iubise pe Dumnezeu cel adevărat. Și acum, iată că Dumnezeu cel adevărat s-a supărat. El n-a vrut să facă lucrul acesta, să-L supere pe Dumnezeu. Noi, dacă vă întrebați fiecare pe dumneavoastră înși vă, de ce păcătuiți? De ce vă depărtați de biserică? Vreți să-L supărați pe Dumnezeu? Uitați-vă atent să vedeți că nu asta vreți. Nu de asta faceți ce faceți. Nu vrem să-L supărăm pe Dumnezeu, dar acolo ajungem. Și Ahab și-a dat seama și s-a mâhnit și și-a rupt hainele, s-a îmbrăcat în sac și-a turnat cenușă în cap și umbla, spune Scriptura, trist pe străzile orașului. Și îl cheamă Dumnezeu pe Ilie și îi dă ultima învățătură și îi zice, vezi pe robul meu Ahab? Vedeți, acum nu mai era cel care m-a supărat cel mai tare. Robul meu Ahab era acum. Vezi pe robul meu Ahab cum merge trist și se mâhnește? Pentru aceasta nu voi face ceea ce am zis. Și-a întors cuvântul Dumnezeu. Nu și l-a întors de tot, pentru că Dumnezeu schimbă rău în bine întotdeauna. Ba chiar ne învață și pe noi să facem acest lucru și zice prin prorocul Isaia că cel care face din rău bine, ca gura mea este, zice Domnul. Și atunci ce s-a întâmplat? A luat împărăția din mâna lui, așa cum spusese, dar nu cât timp era el împărat, că cel a abdicat, fiii lui au venit la tron și din mâna lor a luat împărăția, nu din mâna lui. El într-adevăr a murit, însă a făcut Dumnezeu ca să moară într-un mod onorabil, pentru că a murit în luptă, a murit în carul său de luptă. Ei bine, sângele s-a scurs pe acel car și ducând să spele carul, câinii veneau și lingeau din sângele care se scurgea de pe urma carului și locul în care au spălat carul în râu era în Amonte, mai la deal, adică de o casă de prostituție. Și cumva apa de acolo, din locul de unde se spăla carul, ajungea acolo în dreptul acelei case, unde obișnuiau prostituatele să se îmbăieze. Și cumva ele s-au spălat, cum a zis Dumnezeu, în sângele lui. I-a dat așadar ultima învățătură, vezi, Ilie, care este mireasma Duhului meu? Eu nu suport să văd omul că se mâhnește. Când îl văd că suferă și se întristează că m-a supărat, fac orice și ridic pedeapsa deasupra lui, chiar dacă merită. Nu suport. Așa face un tată. Însă, după un timp, după cum facem noi oamenii, am auzit o dată o comparație, zice că sufletul omului este ca o pernă. Rămâne apăsată doar atâta timp cât presezi asupra ei. Dar cum ai luat presiunea, revine înapoi. La supărări, la necazuri, ne întoarcem la Dumnezeu. Dar odată ce s-au îndepărtat acestea, iar revenim la starea dinainte. Și lumea iară s-a întors împotriva lui Dumnezeu. Și spune Scriptura că era gata Ilie să închidă cerul de mai mult, pentru mai mult timp decât 3 ani și jumătate. Și Dumnezeu l-a chemat la el. Acum singurul pe care l-am găsit să explice motivul pentru care Dumnezeu l-a luat la cer pe Ilie a fost Sfântul Roman Melodul. El a spus așa, Dumnezeu l-a văzut că Ilie se supărase, după cuvântul lui Ilie, cu râvnă am râvnit spre tine, Doamne, și iată caută să piardă și sufletul meu acum. Și a zis, te înțeleg, Ilie, cred că așa cum ești tu, plin de râvnă, nu poți să stai printre oamenii ăștia. Și văd ce vrei să faci. Însă de data asta vom face altfel. Pe tine te voi lua lângă mine, iar la ei mă voi coborâ eu. Și Dumnezeu, după cum vă reamintesc, a zis Sfântul Siluan, nu refuză nimic în dragostea lui, i-a dat lui Ilie să vadă lucrul acesta, la fel cum i-a dat și lui Moise să vadă. I-a promis lui Moise, adică în mod indirect i-a promis lui Moise, zicând, fața mea nu vei vedea, numai spatele meu îl vei vedea. În viață, adică în viața ta, dacă vei merge după mine, vei vedea spatele meu. Dar dorința lui Moise a rămas ca să vadă fața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu l-a lăsat fără răsplată, la fel cum nu l-a lăsat nici pe Ilie. De aceea i-a adus pe amândoi pe muntele Tabor la schimbarea la față. Și acolo au văzut fața lui Dumnezeu. Fața iubirii răstignite a lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și vorbeau toți trei, Hristos cu cei doi, despre apropiata patimă. Asta este învățătura pe care Ilie o primește încă, din care Ilie încă se hrănește acolo sus, lângă Dumnezeu. Și această învățătură va veni el să ne aducă la sfârșitul lumii. El cumva ar spune, nu cârtiți, nu vă răsfrătiți împotriva lui Dumnezeu, deși vedeți că lumea se sfârșește, lumea cade peste voi și voi cu ea. Aveți încredere, aveți încredere că focul lui Dumnezeu este foc mângâietor. Aveți încredere și nu șchiopătați de ambele picioare. Credeți lui Dumnezeu cel adevărat. Și Dumnezeu, chiar dacă sunteți păcătoși, chiar dacă rugăciunea voastră nu este curată, pentru credința voastră și pentru răbdarea voastră, va face să ardeți ca focul, ca focul cel adevărat al lui Ilie. Pe El îl așteptăm, pe El îl slăvim și pe El îl luăm alături să mijlocească pentru noi la Dumnezeu. Dacă ați fost atent la slujba care s-a citit aseară, la priveghere, vedeți că Sfântul Ilie, în marea majoritate a cazurilor, este slăvit împreună cu Elisei. Pentru că Ilie, prin asta, el fiind temeiul prorocilor, îi a învățat și pe ceilalți sfinți proroși care au făcut sfintele slujbe că mai avem o armă. El ne-a lăsat o armă. A plecat la Dumnezeu. Dar Dumnezeu îl învață să spună așa cum a spus și el. Nu vă voi lăsa pe voi orfani. Vă las o armă. I-a lăsat cojocul lui Elisei. Elisei a lovit odată Iordanul, apa Iordanului cu cojocul, nu s-a întâmplat nimic. A doua oară a zis, unde este Dumnezeul lui Ilie? Și atunci apele s-au dat într-o parte și în alta. Și a trecut, la fel ca Moise, pe uscat. Iată puterea ascultării. Puterea ascultării îți dă posibilitatea să faci minuni de două ori mai mari decât părintele tău. Lui Elisei a dat har îndoit, putere îndoită. Și aici vedem că deja Dumnezeu vorbea prin el, lucra prin el. El nu știa Ilie încă, de aceea nu i-a promis lui Elisei, i-a spus, dacă voi avea îndrăzneala Dumnezeu, îți voi trimite. Dacă nu, nu știu, vei vedea. Dacă mă vei vedea ridicându-mă la cer, ăsta e semn că Dumnezeu a acceptat. Și atunci harul care a fost în mine va fi îndoit în tine. Ce înseamnă asta? Dacă noi ne vom deschide ochii aceia duhovnicești și vom vedea înălțându-se la Dumnezeu pe Părintele nostru, adică vom vedea în El pe proroc, pe Cel prin care Dumnezeu ne vorbește, atunci puterea în noi va fi îndoită de două ori mai mare. Cum a spus Hristos, de asta am zis că se vedea că Hristos a vorbit prin Ilie. El a zis, Cel care va face cuvintele mele, minuni mai mari decât mine va face. Și era Dumnezeu. Cu toate acestea, ascultarea are puterea asta. De aceea au spus Sfinții Părinți, a fost harisma muceniciei și a nevoinței. Acum când suntem neputincioși, când greu ne hotărâm să jertfim ceva de al nostru, da, păi viața, acum Dumnezeu ne-a lăsat harisma ascultării. Cel care face ascultare îl va vedea pe Ilie pogorându-se ca focul și arzând tot jertfelnicul cel necurat din inima lui. La asta să cugetăm și pentru asta să ne rugăm, ca Domnul Dumnezeu să ne dea focul pocăinței care să ardă toate patimile din noi, ba mai mult, să transforme neputința și răutatea noastră în virtute și adevăr. Amin.